Tiaša, kaj so to Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu Selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski Selam. Vsako drugo soboto
ob 11. dopoldne
na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski Selam podpira tudi Urad za komuniciranje.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dobro večer.
Evo, dragi slušalci, dobar dan, lijep pozdrav. Emisija Podalpski Selam ponovo tu. Posljednji, odnosno predposljednji put ove godine. Moje ime je Admir, vi slušate Radio Student. U današnjoj emisiji imamo jedan, ajmo ga nazvati, portret. A koga portret? Portret slovenskog, bosansko-hercegovačkog pjesnika, pisca, prevoditelja Josipa Ostija, s kojim smo razgovarali prije jedno dvije sedmice i iz tog dugog razgovora izdvojili neke zanimljive detalje iz njegovog djetinjstva te iz njegovog kasnijeg života. No, prije nego što se posvetimo tom razgovoru, prvo ovako za početak jedna muzička numera, čisto toliko da i ja uhvatim neki ritam. Slušat ćemo Divan Hanu i pjesmu Goranine Čafanine.
Goranine, goranine,
Evo, dragi slušalci, evo, vratili smo se nazad. Dakle, bila je to grupa Divan Hana i pjesma Goranine, Čafanine. A sad idemo na ono što smo već najavili malo prije, dakle, portret pjesnika i prevodioca i pripovjedača, esejistu, književnog kritičara, antologičara Josipa Ostija, koji je rođen 1945. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu. Bio je urednik kulture studentskog lista Naši dani, urednik u izdavačkoj kući Veselin Masleša, tajnik podružnice književnika grada Sarajeva i direktor međunarodne književne manifestacije Sarajevski dani poezije, sekretar udruženja književnika Bosne i Hercegovine, predsjednik udruženja književnih prevoditelja BiH, te lektor, korektor u izdavačkoj kući Svjetlost. Sigurno smo nešto još i zaboravili. Živi kao slobodni umjetnik, ili kako voli reći, odnosno kako ćete ga čuti u snimku, da kaže od ljubavi i od onog što napiše i prevede. Živi u Sloveniji, u Ljubljani i u Tomaju na Krasu. I upravo na Tomaju, na Krasu ili u Tomaju smo i snimili ovaj razgovor sa Josipom Ostijem. I u ovom prvom dijelu razgovora čućete nekoliko detalja iz njegovog djetinjstva i par zanimljivosti. Naime, Josip Osti, pored svega ovoga što smo malo prije naveli, nije bio samo to, već je bio i sportista, i to veoma uspješan. Pa čujmo kako je bilo odrastati u Sarajevu i postati najbolji sportist među pjesnicima i najbolji pjesnik među sportistima.
Prvo, puno sam čitao. Jedno vrijeme sam živio samo s bakom u Sarajevu, jednom podruklom stanu. Mama je bila tad u vrijeme tog informbirova u zatvoru. Ona i otac su se razveli. Kasnije su se uzeli opet, se ne znam koliko godina. I tad je mene baka, pričajući mi narodne priče, pa naravno čak izmišljajući puno toga, uvela u literaturi. Drugo, dogodilo se da je majka i po izlasku iz zatvora i izašla obavijest, završena serija knjiga Beogradska prosveta objavila 1001 noć, to je u 8 knjiga, a Šeherzada, kao što znaš, spašava život tako da sultanu iz noći u noć priča novu priču. Tako da se meni ta priča bakina nastavlja, meni počne pričati Šeherzada i uvodi me u literaturu, tako da sam ja, da se nisam počeo baviti atletikom, ja bi bio onaj kreten koji samo čita, koji, ne znam, bil već i oslijepio ovaj otak. I ta vezanost na literaturu je mene vodila dalje, da sam rano počeo pisati. Ja sam objavio prve pjesme s 15 godina. Cijeli moj život od tada je vezan za knjige i pisce. Jer sam rano studirao književnost. Po dolasku iz vojske odmah postao urednik u Veselinu Masleši. Istina, prvu knjigu sam objavio kasnije nego moji vršnjaci, jer sam se 10 godina od 71. bavio atletikom. Nikad nisam volio sport. Čak sam imao strašne teškoće s plućima kao mali, 7 godina, čak u prvi razred osnovne škole nisam išao, samo sam ga polago i sam bio bolestan. I mamino je bilo uvijek, ne trčat, znaš šta su rekli doktori, da ti je život na koncu, visi u redu. Međutim, ode, otac je otišao na olimpijadu u Rim, 60. imao je pravo da vodi dijete sa sobom, on je bio neki funkcioner. Povede mene i bio je jedan čudesan atletičar Livio Beruti, italijanski, prvi trkač s onim tamnim naočalama. Od prve kvalifikacije do finala, ko da trči sam, je sve pobjedio. I kad smo bili pored one ograde, ja sam trčao prvi kad je on finalnu trku istrčao sa onim listićem da mi potpiše, ne znajući da ću ja baviti se atletikom. Te zime, poslije časa fiskulture u prvoj gimnaziji, se malo sporije oblačim, ulaze atletičari atletskog kluba studentskog Bosna, ostane malo da gledam, pitam jednog krupniji čovjek, trener, kažem, mogu li ja malo gledati? Može. Onda ja pitam, a mogu li se ja? Može, sljedeći put imamo za 2 dana, dođi. Istu zimu bio je iz Prcić jedan iz Tuzle u državnoj reprezentaciji na 4x100 u štafeti. Prva moja trka je u dvorani fiskulturnoj sali u Sarajevu, 25 metara je duga do nebine. Taj Prcić dođe, njegov trener je bio Jovančić, nekad rekorder Jugoslavije na 100 metara. Taj Prcić već reprezentativac, sve ima Adidas, opremu, ja imam one crne gaće do ovde, majicu koja mi pada ovako, s onoga imam jedne batine tene. I Prcić je bio prvi, ja sam bio drugi. Prva trka u proljeće na otvorenom, Prcić je bio povrijeđen, bio sam pobjednik i otad 10 godina sam se bavio atletikom, bio 6 godina u državnoj reprezentaciji, 3 juniorskoj, 3 seniorskoj. Nabralo se tih rekorda u mladosti ogromno. Međutim, štafeta 4x400, nekad željezničar, pošto smo prešli u Sarajevo, 6 godina nismo jednu jedinu trku izgubili. Jer je bio Samuel Bugri, jedan 400 metraš iz Gane koji je bio u Tokiju na olimpijskim igrama. Iz Tokija došao pravo u Sarajevo studirati medicinu, studirao 10 godina, bio u Minhenu i bio u Meksiku na olimpijadi, u Meksiku bio u finalu i te godine bio najbrži afrički trkač. Taj Samuel Bugri je bio, mislim, ja sam bio prvak Jugoslavije, nisam mogao biti prvak Bosne i Hercegovine, jer Bugri nije imao državljanstvo i nije mogao biti prvak države, a ja sam mogao. Tako da je malo bilo dosadno, 6 godina nismo i danas je, nekad je bio 12 godina, je bio to klubski rekord Jugoslavije, sad je još uvijek, poslije 40 i nešto godina, rekord Bosne i Hercegovine i ostaće, jer to je bilo ono mjerenje na štopericu, nije bilo elektronsko, tako da je taj rekord vječan. Na mojih 150 rekorda prijašnjih, to su svi, su te pretekli, jer... Ali to bavljenje atletikom je strašno koristilo što se tiče socijalizacije i mene danas sreću u Ljubljani i u Celju, kad ovdje smo dolazili često u Kladivar na pripreme. U Celje nam se dolazilo gledat na treninge više nego na prve po samostaljenju utakmice Olimpije. Dolazili svako poslije podne da nas gledaju po 2000 ili Kladivar imao u Celju. Tu neku, imao je strašno dobre atletičari, imao tu neku naviku da te, čak mi otac pošalje pismo, samo kaže atletičar Josip Posti nije znao gdje sam smješten, poštar ti donese ovaj u Celje. Ali ta socijalizacija, da puno putuješ, da se družiš s ljudima, naravno ja sam teglio knjige sa sobom, čitao se vrijeme, ali to me održalo malco sa životom u taj kontakt. Ali onda zbog toga ja nisam objavio prvu knjigu, jer sam sredinom 60. godina sve te pjesme objavio u časopisima književnim, a tek 72. godine je izašla knjiga, jer sam rekao sve dok ne završim s atletikom neću izdavati knjigu, da ne bude da sam najbolji atletičar među pjesnicima, najbolji pjesnik među atletičarima, što ne znači da si dobar ni jedno ni drugo. I onda se dogodilo da je ta moja knjiga Snokradica bila na Trebinjskim večerima poezije, dobila nagradu za najbolju prvu knjigu u Bosni i Hercegovini, tako da sam već njom i tu knjigu mi je objavio Iza Sarajlić. Nekoliko godina poslije toga sam već 73. ja bio na uredničkom mjestu Izeta Sarajlića i bio 10 godina u izdavačkoj kući Veselin Maslišin. Bio sekretar društva pisaca Bosne i Hercegovine, odnosno prvo sekretar, imali smo to društvo sarajevskih podružnica pisaca BH Sarajevo i tu sam bio sekretar podružnice i direktor Sarajevskih dana poezije 12 godina. Potom bio sekretar društva pisaca, bio predsjednik udruženja prevodilaca, tako da sam cijeli život bio svoj vezan ne samo s knjigama, nego i sa živim piscima. Kad smo osnovali društvo bosansko-hercegovačkog prijateljstva i slovenskog prijateljstva, ja sam, misleći na svoje kolege u zatvorenom Sarajevu, pa na svoje kolege iz Bosne i Hercegovine koji su morali napuštati ratom zahvaćene dijelove, pokušao učiniti što se više dalo. Ne samo da sam objavljivao njihove knjige u zbirki biblioteci Exil ABC, i objavio sam 50 knjižica pisaca iz zatvorenog Sarajeva, 50 onih rasutih koji kuda po svijetu, nego sam nagovorio Borisa Novaka, tad predsjednika slovenskog PEN-a, da je najveći seva probati pomoći piscima u zatvorenom Sarajevu. I tad je krenula akcija koja se završila tako da u povijesti međunarodnog PEN-a to je najveća financijska pomoć piscima do sad.
Eto, dragi slušalci, čuli ste sad pred kraj kako je Josip Osti bio angažiran na pomoći piscima iz opkoljenog Sarajeva u vrijeme rata, a u to vrijeme, dakle u toj prvoj polovini nesretnih 90-ih godina, Josip Osti je jako mnogo radio i sa djecom i omladinom izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine koji su živjeli ovdje u Ljubljani u sklopu kulturnih vikenda na Vodnikovoj domaćiji. I, hajmo reći, nekako posredno je rezultat tog rada djelimično i sljedeća muzička numera, odnosno ne toliko numera koliko sljedeći band koji ćemo slušati, a to je Dertum Band, isto grupa izbjeglica iz Bosne i Hercegovine koji su se tamo negdje sredinom 90-ih oformili u jednu muzičku grupu i počeli interpretirati Sevdalinku na neki svoj način. Sad ćemo čuti pjesmu Kad ja pođoh na Bembašu. Dragi slušaoci, bila je to grupa Dertum, a sad nastavljamo dalje sa razgovorom sa pjesnikom Josipom Ostijem, koji će nam sad malo reći o tome kako se snašao, odnosno kako se našao u Ljubljani.
Ja sam bio vezan za Ljubljanu ne po tome što je moj očev, otac, djed Slovenac sa italijanskim prezimenom došao iz sjeverne Italije kad je Austro-Ugarska radila željeznicu, radila u Bosni pa radio na željeznici, pa onda zavolio Bosnu pa napravio kuću između pruge i željeznice, jedno se oce Bradići pored Magleja. Ali tad je taj dio sjeverne Italije inače bio pod Austro-Ugarskom i svi su se učili tamo, išli su u njemačke škole, tako da se taj moj djed sa svojim sestrama nije razgovarao ni na slovenskom jeziku, ni na bosanskom, nego s njima na njemačkom jeziku. Tako da to da sam se ja počeo baviti kasnije slovenskim jezikom nema veze s tim mojim djedom. Moj otac je rođen u Bosni, nije znao jednu slovensku riječ. Ali ja sam po zasluzi svog izvrsnog profesora Juraja Martinovića, kasnije predat i gradonačelnika Sarajeva, toliko me je vezao za slovensku književnost da sam ja iz te ljubavi počeo se baviti i sam učio slovenski jezik čitajući i onda došavši danas da me uvrštavaju čak među ponajbolje slovenske pjesnike. Ja, tako što ti u mislima nije palo. Ja sam imao osjećaj da ja nemam inače sluha za jezike. Meni je činilo se rođen u Sarajevu, da mi je Sarajevo dovoljno za cijeli život, jer kao što kažu da je život kratak. A Franz Kafka ima jednu najkraću svoju priču, kaže, ma ne treba sedlat konja, jer ne znaš hoćeš li doći do susjednog sela. Ja kažem, ako je to tako, a pisao sam inače maturski rad o procesu Kafkinom, zašto ići Sarajevo bilo gdje. Ali se dogodilo, pored te moje ljubavi prema slovenskoj literaturi, iskrsnula ljubav i ona najveća moguća muško-ženska. I to je mene dovelo, inače ja dolazio samo kao prije povremeno, dolazio sam kad je Tomaš Šalamun išao na kakve dalje stipendije Meksiko, Amerika, u njegov stan bio 2-3 mjeseca, čitao, prevodio i tako. Ali od tog kontakta od 87. godine s Barbarom, s tim da sam ja od 87. do 90. bio između Ljubljane i Sarajeva. Pa malo tamo pa dođeš i knjige koje su mi u tom periodu izašle, u bilješkama o meni piše živi između Sarajeva i Ljubljane od ljubavi i ono što prevede i napiše, što znači jadno živi, ali u redu. I od 90. godine ja sam stalno tu. Istina, sam posljednji put pred zatvaranje Sarajeva, opsadu, bio otišao u februaru 91. 92. i kad sam prešao u Šamcu most, kad sam došao u Sarajevo, pogođen je most u Šamcu i morao sam čekati, ja sam mislio da idem za 7 dana natrag, morao sam čekati do 13. marta kad je popravljen most i prvim autobusom tim sam išao natrag, ali me je tad zateklo u Sarajevu prve demonstracije u Sarajevu, prvo pucanje u Sarajevu, čak prva žrtva je bila doktorica, čerka komšinice moje mame, prva žrtva pred kasarnom maršala Tita, kad je onaj metak udario asfalt, pa onda pogodio nju, jer ona išla tamo rješavati tamo u onoj guži kad su bili neki pobjeđeni. Tako da sam osjetio to, ali nisam predviđao šta će sve biti. I Sarajevo se 4. aprila zatvorilo. Tad sam ja mamu mogao izvući jevrejskim konvojima, pa sam je mogao slovenskim konvojima, ona nije htjela. Imala je 3 razloga. Jedan kaže, ma neću ja da idem iz grada, ja sam i onaj rat proživjela u gradu. U redu. Drugo kaže, neću ja da idem kad oni hoće, neću ja ići kad ja budem htjela. Šipak. Treći argument koji sam jedini uvažavao, bio kaže, ma u redu, Srbi mogu u Srbiju, pa mogu drugi, Hrvati mogu u Hrvatsku. Mladi muslimani mogu po svijetu negdje drugdje, a gdje će sutka javiti, to su njene prve komšije i proživjeli su rat, mislim. Zajedno ja kažem, tati je, malo su mlađi od mame, ali oni postari. Tako je da mi je mama izdržala i čak s mamom moj nekadašnji sijamski mačak Širazki, koji je bio legenda, svi slovenski pisci koji su bili u Sarajevu, a moj stan tadašnji u Sarajevu su zvali hotel za Slovence, bio im je u krilu. Tako da sam ja počeo, naravno, prva moja briga ovdje, tad kad je počelo, bila je kako pomagati majci.
Eto, dragi slušalci, čuli ste dakle o vezi između Josipa Ostija i Ljubljane, a još više i o njegovoj vezi sa Sarajevom. Pa kad smo kod Sarajeva i kad smo već kod tog vremena početka nesretnih 90. godina, sad slušamo Zabranjeno pušenje i Filđan Viška.
Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Ilića put rijeka Livada, gdje te ferići raja i sreva, čebe pivra roštilji od bojka se šareno poput čima, osa radija plima od indeksa i vijesti iz Vjetnama. I stari rečita, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, Filđan se ostavlja, ako ko najiđe jebi ga, to ovdje svako zna. Jer to je raja i Sarajeva, to ovdje svako zna. Jer to je raja i Sarajeva. '84. je pao snijeg, iskupio se čitav svijet, paski jedna rame i sanke u ruke, put Rajske doline, Begovu džamiju nekom kauboju Jalija prodala. Strangeri skontali da slava i novčići i nisu najvažniji u otaži. Stari reče tad,
prisa da čita svijet zna da postoji grad gdje se kafa zakuva i filđan ostavlja, a koko najče je biga, to ovdje svako zna. To je Raja i Sarajeva, to ovdje svako zna. Jer to je Raja i Sarajeva. Kažu se do sada i laž i obmana, zavjera ustaško džihadska i upali poluška. I stari vreće tad, čisteć iz garišta, ne želim žutog jugu, ali znam, već to više nikada, kafu kad zahuam, priđa neću ostavljat, a koko najiđe. Da šujem St. Louis, to ovdje svako zna. Jer to je Raja i Sarajeva. To je Raja i Sarajeva, iz moga Sarajeva. To je Raja i Sarajeva. To je Raja i Sarajeva. Maestro Dragiani, solo gitara. To je Raja i Sarajeva. Gospodin Bleka, bas gitara. To je Raja i Sarajeva. Maestro Bruno, klavijature i violina. To je Raja i Sarajeva. Kraj Patližana, Branko Trajkov, trak bubljevi. To je Raja i Sarajeva. Iz moga Sarajeva.
Eto, dragi slušajci, bila je to grupa Zabranjeno pušenje sa ploče Live from St. Louis i pjesma Filđan Viška, koja govori o Sarajevu, a u zadnjem isječku iz razgovora sa Josipom Ostijem ćemo čuti upravo nešto na tu temu. Dakle, kako je došlo do toga da je Josip svoje rodno Sarajevo zamijenio sa Tomajem na Krasu i kako je došlo do toga da je Josip, koji je inače pisao na srpsko-hrvatskom, mislim, možemo reći bosanskom jeziku, počeo pisati na slovenskom jeziku i danas čak ima više svojih knjiga objavljenih u slovenski, ne samo objavljenih, već napisanih u slovenskom jeziku, nego u svom, dakle, izvornom srpsko-hrvatsko-bosanskom jeziku. To će biti ujedno zadnji isječak, a onda ćemo za kraj još, kao i što priliči kad se predstavlja nekog pjesnika, pročitati jednu njegovu pjesmu. Ali prvo da čujemo kako došlo od toga da Josip Sarajevo zamijeni Tomaj.
Ja sam rođen u Sarajevu i ne u vrijeme rata, nego i prije rata sam stalno govorio da kada bi birao ponovno rodno mjesto, ja bi izabrao Sarajevo, jer ne znam gdje je tačka da se ti s rođenjem upoznaješ sa četiri kulture, četiri vjere i da imaš, pa mi smo u Sarajevu imali svaki drugi dan praznik, jer smo sve zajedničke praznike smo slavili, otac je bio u partiji, mama nije smjela farbat za Uskrs jaja. Muslimanskoj djeci iz komšiluka su bila draža jaja nego meni. I ona je nama farbala jaja, Ali kad je bio Bajram, mama je išla uvečer ovaj, s muslimankama tamo. Ja sam legao u postoju, a nisam spavao, čekao sam ujutro da dođe, kad će Četen Hala doći. One sjednu, pa ide Četen Hala. Tad sad možeš u Sarajevo kupiti Četen Hala, i tad si mogao samo tamo hranu. Četen nisi mogao kupiti, to je bilo čisto. Tako da smo, ideš ujutro kupiti Kesićeva, jedna pekara je bila ovaj, somune. Poslije podnije samo čekamo oko pet kad će se kandilju upaliti, pa trčimo kući da se jede. Tako da si dijelio sve te drugo. Ja sam napisao na kraju knjigu o Jevrejima u povodu 50. godine. Sad sam se sjetio, u tekstu sam spomenuo, to je sam imao jedno predavanje u Ljiljanu o Jevrejima. Ovaj, tako da kažem negdje, ja sam i Hrvat i musliman i Srb i Jevrej, ovaj, ja sam sve
i Slovenac,
ali sam sve po zasluzi toga da smo živjeli zajedno. Ja bi se kladio u svojoj mladosti sarajevskoj ovaj, da nikad neću napisati, a to sam govorio i svojim slovenskim kolegama kad smo sjedili dugo, imao sam jedan uži krug, Danes Zajc, Boris Novak, Milan Dekleva, pa smo jednom 15 dana bar se sastajali, pa uvijek dođeš na tu temu, je li moguće pisati u drugom jeziku, pa sam rekao, ma ne pada mi na pamet na bilo kojem jeziku jedan jedini stih. Ja sam sad napisao više knjiga nego što sam ih imao prije na slovenskom jeziku, jel tako da nikad ne možeš reći drugo. Kad je rat otpočeo, ja sam bio ubijeđen, čak nedavno je umro moj prijatelj Mirko Kovač, koji je iz Beograda, jer je napadao Miloševića i čak mu jedan novinar bacio aparat jedan, pa ga je bio povedio u glavu. I sve je otišao sa ženom, slikarkom odličnom, i živio u Hrvatskoj u Rovinju, umro je sad prije mjeseci po dana. I došao je s ženom ovdje, u posjetu meni, ne ovdje, ja govorim ovdje, mi je kao ovdje, kao u Ljubljani. U Ljubljanu smo govorili, ne možeš sad pisati lijepu književnost, takozvanu lijepu književnost, kad se radi ljudima o glavi, možemo samo pisati tekstove protiv onih koji huškaju na rat. To je bio i početak i rata, 91. na juni, za dva mjeseca ja sam napisao sarajevsku knjigu mrtvih. A rekao sam, jer je on rekao, evo, završavam roman, 50 stranica još, ali ne mogu se tim baviti, samo piše te tekstove. Ovaj, to ga je napisao ogromno, bili su dragocjeni protiv Miloševića, protiv te politike, protiv svega. I dogodilo se da je meni, to hoću reći, da se događaju čuda koja ti ne možeš predvidjeti, recimo. I meni je sad, moj život je samo zbir tih čuda koja su mi se događala, recimo. Jer i to da živim u Tomaju, ne bi pomislio, jer ja sam počeo prevoditi Srećka Kosovela kad nisam znao gdje je Tomaj. I prvi put sam došao u Tomaj kad sam priveo prevod kraju, i tu ja se u Lipici se i počela na Vilenici ta moja veza s Barbarom, i tad smo šetali po Krasu i kažeš ovako čisto iz ljubavi kako lijepo izgledaju te velike ruševine Kraške, kako bi lijepo bilo imati kuću, i dogodilo se čak da dođeš i do kuće, recimo. I na koncu sad kad je cijela ta priča od Sarajeva gdje sam rođen do Slovenije, ja strašno volim Sarajevo, samo nisam bolesno vezan. Ja imam neke prijatelje koji su išli u Australiju pa su svaki dan zvali svoju raju, šta ima, šta se događa, jeli ovaj. Ne, ja sam i u Sarajevu znao biti po 3 mjeseca, sjediš u kući, prevodiš, pišeš, pa ne izađeš, ali si u svom gradu, recimo, jer strašno ga volim, ali ja nisam birao svoj rodni grad. Ali grad, mjesto gdje ću završiti, ja sam izabrao. To je, jeli, preosobno zbog Srećka Kosovela, već su iza mene koliko 5-6 knjiga njegovih prevedenih. Tako da je ta neko čudo, nikada ne reci, nikada, što se kod nas ovaj, kaže, ne znaš gdje će te pukne vjetar pa te odnese.
Dobro večer!
Evo, dragi slušalci, bilo je to sve što smo izdvojili iz višesatnog razgovora sa Josipom Ostijem. A sad, kao što rekoh, za kraj, ako već govorimo o Josipu Ostiju kao pjesniku, red bi bio da pročitamo i jednu njegovu pjesmu. Čisto toliko, da vas možda motiviram da, ako nemate neke knjige Josipa Ostija u svojoj kućnoj biblioteci, da odete do knjižnice i pozajmite jednu knjigu, te ovo tmurno subotno poslijepodne iskoristite za malo kulturnog uzdizanja, da tako kažem. Danas ćemo pročitati pjesmu Od tuge pregoleme smijali smo se glasnije nego ikada do tada, ili samo na razglednici Ljubljanica je zelena i duboka. Mislim da je tako naslov. Pa kaže: jednoga dana muž ti je telefonirao da će tu i tu, tada i tada, zbog tebe skočiti u Ljubljanicu. Ti si telefonirala meni i zajedno smo otišli da ga izvadimo iz vode. Drugoga dana ja sam ti telefonirao da ću tu i tu, tada i tada, zbog tebe skočiti u Ljubljanicu. Ti si telefonirala mužu i zajedno ste došli da me izvadite iz vode. Trećega dana ti si telefonirala i mužu i meni da ćeš tu i tu, tada i tada, zbog nas dvojice skočiti u Ljubljanicu. Mi smo telefonirali jedan drugome i zajedno otišli da te izvadimo iz vode. I to se ponavljalo iz dana u dan, u isto vrijeme i na istom mjestu, imali smo već stalnu publiku. Ne osvrćući se na aplauze i zvižduke okupljenih, zajedno smo odlazili u baštu krčme uz Ljubljanicu, pili, nazdravljajući jedno drugome, sušili odjeću na suncu i dugo i glasno se smijali. Postojali smo legenda, mada je Ljubljanica plitka i odavno se nitko u njoj nije utopio. To je dakle pjesma koju smo izabrali za kraj ovog portreta Josipa Ostija. Nadam se da vam je sve skupa bilo zanimljivo. Nadam se da će vas sve skupa navesti da danas možda uzmete neku knjigu u ruke i čitate bilo poeziju, bilo neku drugu pisanu riječ, a možda da čak uzmete papir i olovku u ruke i možda napišete nešto i sami. Za kraj ćemo čuti još jednu muzičku numeru, bit će to još jedna grupa koja je nastala tako što su je oformili kako bismo to nazvali, mladi Bosanci, Hercegovci koji su došli u Ljubljanu na neki način zbog rata, odnosno isključivo zbog rata neki. Grupa Sedef i pjesma Žute dunje. Dakle, bit će to sve za današnju emisiju Podalpskog salama. Slušajte nas ponovo za 14 dana.
Voljelo se tvoje mati, šest mjeseci, godinu i htjeloše da se usmo, da se usmo nama. Dušmani ne dado, raspolje se lijepa Fatma, jedinica Dragi Sadonja još jedno fat moju bij ja.
Tjaša, kaj su to Alpe?
Alpe so evropska garska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Zvera pa beseda iz arabščine pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto.
Ob 11. dopoldne.
Na Radiu Študent.
Selam, alejkum.
Oddajo Podalpski selam podpira tudi Urad za komuniciranje.